Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oian Arana eta Ize Arana aurkeztuta BTN bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Apa, kaixo lagunak, gaurkoan munduko hiriburutzat saldu digutan hiriburuz hitz egitera gatoz. Dena handira egiten duen hiriaz, kasik gure abaliz bezala ezagutzen dugunaz, Hollywoodek eman digun matrakagatik, dena esan barra dago. Eta gainera horien arabera, desastre natural dalin guztiek beti bizitatzen duten hiria. Eta pista gehi behar baduzue, pues Urdai Azpiko Merkearen izena duen hiria.
Hori da.
Ez?
Urdai Azpiko Merke, baino berria.
Bai, oso berria.
Jok berria.
Baria.
Bai. Bai, podcast honetan erabaki dugu zorion agurren atala zabaltzea.
Mm-hmm.
Eta orduan zorionak emango dizkiogu New Yorki.
Hau. Oh.
Laren urte bete dituelako aurten. Dakigunez horrelakotan, ez? Hiri bat fundatu zela, laren urte bete dira.
Yeah.
Horrek ez du esan nahi inor bizietzenik
aurretik.
Baina nola etziren txuriak, ez? Mm. Amerindiarrak ziren, bertakoak, jatorrizko izaneak, ba horiek ez dute kontatzen eta laren urte bete dituela esaten da, zergatik, ba kolono herberetarrek ofizialki 1624. Urtean fundatu zutelako kolonia bat egungo New Yorken. Ordurakoan urte batzuk batzera mazaten arren, 1613 inguruan hasi ziren ja bizitzen herberetar batzuk. Baina hasieran, zehazki 1626, ez zioten New York deitu, holandarrak ziren, herberetarrak, eta New Amsterdam deitu zioten.
Oso originalak.
Bai. Gero, 1664, ingelese kontrolpean hartu zutenean, jarri zioten orain duen izena.
Urdai Azpikoa.
New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. Mafioso batek hartzea beti ondo dago saio ontara, ez?
Bai, bai. Baina oso historia interesgarria dauka, Frank Sinatra.
Frankek?
Bai, gainera mafiosoa da izatez, jaiotzaz, ez nahita.
Bai, bilbokoa bateu.
Bai.
Piskat, ez?
Bai.
Ala besteko eta jarrera. Baina, bueno, hori beste saio batera ikutzeko dugu.
Hori da.
Eta... Bera jaiozan iria zitzingo dugu, ez? Bueno, euskal hor jaiozen nik ere.
Nius, bai.
Seguro?
Bai. Ez dakigu Manhattanen edo beste auzo batean jaio zen, baina gu Manhattanera joango gara erosketei buruz hitz egitera.
Bai.
Bai, gaur egun Manhattanen erosketak egitea garestia da, baina duela laren urte ez.
Bai.
Zehazki, 1624 maiatzaren 24an Peter Minuit ekialdeko Indietako konpainia holandarreko Ipar Amerikako koloniako zuzendariak historiako erosketarik onenetarikoa egin zuen, esan dezakegu. Inguru horietako indiar tribu bati, Hudson ibaiaren ahoko irla bat erosi zion, eltzea mu eta arropa gutxi batzuen truke, indiarrek algonkin hizkuntzan Manhattan edo antzeko zerbait esaten zioten irlari eta horrek esan nahi zuen muinoen uartea. Orain itxe horratza dauzka, lehen muinoak ez euskan. Minuit zuzendari izendatu baino lehen, bi urte baino lehenago, ekialdeko indietako kompainia holandarrak New Netherland kolonia sortu zuen Jason Bailaren amaieran, esan dugun bezala, duela laren urte.
Bai, izen gintzan ez ziren oso...
Ez, Holanda berria edo Herbere berriak. Ez, eta hori, Holanda berri hoi, zera, badia handiaren ertzean ezarritako komunitate txikiek osatzen zuten, baina berehala bertako tribuen arteko gatazkak eztanda egin zuen. Noren erruz? Ba, kolonen erruz, kolonekin zuten larru salerosketaren inguruko goraberak sortu ziren eta horrek eragin zituen. Orduan, herrixka berrietako biztanleak babesteko asmoz, Minuit zuzendariak Manhattan uartea erosi zuen. Eta Irlaren hegoaldeko muturrean egurrezko gotorlekua ereki zuen eta kolonoakaren inguruan bildu zituzten. Uste dut, Wall Street hor dago, Manhattanen hegoaldean dago, eta izen hori daukala, ba, resia inguru, jatorriz inguru eta zeholako. Bai, bai. Ironikoa, hainberk esaldu zuten zea,
uartean,
bai, Wall Street hori bueno. Bihurtzea. Bueno, kontua da, esan bezala, New Amsterdam izena ipini zioten, Manhattaneko hegoaldeko hiribilduari, eta 1791ean konpainia Holandara konpainiak Holandara itzuliarazi zuen Minuit etzen uzenan lehorrean geratu han ibili zen mundu berrian komatxo artean.
Bai, mesedes.
Han eta hemen eta urakan batek bere ontzia onduratu zuenean hiltzen 1798an.
Ze pena.
Bai, ezta.
Bai.
Ikusi zaitu dut oso bai.
Atxeka bituta.
Bai, guztiz. Baina Amsterdam berriak azten jarraitu zuen eta 1664an Peter Stuyvesant, ez dakit ezaguna daite zaizuen izena.
Peter Stuyvesant.
Tabako marka bada, ez da oso ezaguna.
Horregatik zigarroei piti deitzen zaie.
Ez dakit. baino etimologia polita. Asmatu duzu.
Pitxa.
Bai. Ba, hiriko gobernadorea zen garaia hortan 64an oso gatazkatsua. Barrukoekin, kanpokoekin, mundu guztien gatazka zituen, eta uartea Britainiarren eskuetan utzi behar izan zuen, bigarren gerra Anglo-Holandarraren urteak ziren haiek, eta Britainiarren itsas armada hiriko portura itxi zenean, gobernadoreak amore eman behar izan zuen, besteak beste, bere herritarren babesik ere zeukalako, denak aserre zeuden, arekin. Eta indietako konpainiak ere, esan beharra dago, babes militar handirik ez ziola eman, ez orduan ez lehenago ere.
Yeah.
Orduan, Britainiarrek berriro bataiatu zuten iria, eta New York ipini zioten.
Bai.
Bai. Carlos Bigarrenaren erregaren anaia, Yorkeko dukea zen, eta haren omenez.
Haren omenez, bai. Txak.
Gerora James Bigarrena izango zen, Yorkeko dukea.
Uh-huh.
Eta erabaki hori berez behinbeinekoa izan zen. 10 urtez.
Ba, eskerrak.
Bai, baino gero ja 74an pentsatu zuten ez zaiera beste izenik okurritzen.
Maria.
Ez?
Fuerte pentsatzen egon ta gero.
Eta orduan New York geratu zen betiko izena. Kondaira dio Manhattan $400 erosi zutela. Hau da, indiarrek trukean jasotzi zituzten objektuek horixe balio zutela.
Bai.
Baina anakronismo hutsa da eta 19. mendean Edward O'Callaghan historialariak egindako kalkuloetan oinarritzen da, baina ez daukat inolako funtsik, inolako oinarririk. Eta gainera orduan garai hortan dolarra ez zen existitzen.
Noski.
Baina bueno, berez 60 florinen truke erosi zuten irla, hau da, objektu horiek 300 florin balio zuten eta gaur egun kalkulatzen da 100 euro edo. Ordaindu zituztela. Manhattan,
es?
Bai, gaur segurazki ez dakit baino metro karratua ez dakit zenbatean egongo den Manhattanen gaur egun.
100 euroan gaur egun Manhattanen ez dezakezu
milimetro erdia.
Hot dog bat.
Ez dakit, bai hori bai.
Got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more.
more freedom and love. What he's looking for,
want more and more.
People just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire.
Alako tema zarrak eta gero, ze?
Bai, bai. ba, olako hori ez, abestia entzun ondoren, salto bat egingo dugu.
Bai.
Pixka bat New Yorken jatorria azaldu dugu, eta 1988ra egingo dugu jauzi, eta martxoaren 11tik eta 14ra bitartean, elur bisuts ikaragarriak ezusten harrapatu zuen hiria. Egia da, New York gutxura bera gure parean geratzen dela, baina ekialdeko kostaldean egonda, azkenean haizearen eraginez, ez? Ba, klima kontinentalagoa dauka, gu baino, gukeperagoa dauka, eta normala da, pues, udan, ez? Ba, beroaldi gogorrak eta luzeak izatea New Yorken, eta neguan elurra. Eta hotza. Baina ez 1988an gertatu zenaren adinakoa.
Andira, han ere andira.
Bai, 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 izugarria, ikaragarria. Eta bizpairu egun lehenago bertakoak bertakoak udaberri aurreratuak ergarritako temperatura epelez gozatzen ari ziren. Zeia martxoa, ez? Martxoaren erdialdea zen. Baina egun horietan metro eta erdiko elur geruzak erabat inkomunikatuta utzi zuen Manhattan, uartea. Brooklyneko zubia eraiki berria zen, berehala itxi zuten, ferriek ere zuten zerbitzurik eman. New Yorksetik Hudson ibaiko urrizoztuen gainean oinez abiatutako gutxi batzuk soli lortu zuten uartera iristea. Haizeak ere oso gogor jo zuen, 130 kilometro orduko boladak, eta horrek egoera ere okertu zuen. Eta besteak beste hiriko kaletako elektrizitate eta telefonoari, ez, ariak.
Bai.
Danak kanpoan zeudenak eta, ez?
Zuntxita,
bai.
Botata.
Pues hori dana bota zuen haizeak. Asteak behar izan zituen hiriak, bere onera edo txarrera izuntzeko. Eta New Yorkeko suitzaileen arabera, piztutako suteek garaiko 25 milioi dolarreko galera eragin zuten. Eta orotara guztira izendako kalte materialak ezin izan zituzten kalkulatu. Baina giza materiala galdu zena, bai. Eta inguru osoan ez bakarrik irian, baizik eta inguruan,
bai, bai.
400 hildako izan ziren, eta irian erdia, 200 bat edo.
Film edo egongo diola.
Ba, ez dakit, badauden.
Nizet burratzen orain, baina ikusita. Behingoagatik filmetan, Hollywoodko filmetan agertzen den desastre natural guztia, New Yorketik pasatzen diela, behingoagatik angertatu zela benetan.
Bai, ba, horrek altzen du, ez? Horrek galarazten dio, ez dakit, zer dan.
Fikzioa beto, ez?
Bai, bai. Kontua da, filmak ez dakit baino, artikuluak berehala hasi zirela ateratzen, atertu baino lehen ere, eta beraz, benetako ondorioak jakin baino lehen, martxoaren 13an, The New York Times egunkariak, hiriak ezagutu duen ekaitzik larriena, zela, esan zuen,
eta hori egunkariak gogor kritikatu zituen hiriko azpiegiturak eta irtenbide bat ere ematen zuen. Hala esaten zuen artikuluak, zirkulazio oso azkarra albidetuko duen eta ekaitzek etengo ez duten garraio sistema planifikatu eta eraiki behar da lehenbailehen. Eta ari elektriko guztiak, telegrafoarenak, telefonoarenak, suten aurkako alarmenak eta argiteriarenak lurpean jarri behar dira atzerapenik gabe. Eta ekaitza amaitu zenean, udalak lurpeko tren sistema eraikitzeko plana diseinatzeari ekin zion, eta plan hori 1884an osatu zuten, eta 1900garren urtean hasi ziren New Yorkeko metroa eraikitzen, 1900garren zabaldu zuten, baina esan behar dago ez dela The New York Timeseri buruz zen ideia bat, ze Londreseko metroa ja martxan zegoen, 1863tik, okerrezpan hau.
Patu benun behin hemen, ez?
Bai, bai. Bai. Bueno, esan bezala, ordurako, 1904, hau da, metroa martxan jarri zuten erako, egunkarien aholkua aintzat hartuta edo, zentzu komuna erabiliz, besterik gabe, ariteria ja lurrazpian sartuta zegoen. Eta egun berean, hau da, New York Timeseko artikularen egun berean, beste egunkari batek, New York Sunek, ere, hori ez, bisutsa, aikaitza aipatu zuen, baina beste ikuspegi batetik ala jaso zuten. Bizibidea lortzeko kanpoan lan egiten duten emakume gutxik lortu dute lantokira iristea. Ziuraski, gonazpikoen historia osoan ez da sekula ainegerian geratu jantzi horien diseinatzailearen hartaburukeria.
Baina, ze biratxo eman duen kontakizunak, eh?
Bai, bai, bai.
Naitu.
Plot twist.
Goren azpian, bukatu dugu.
Hori da. Soineko luzeak, astunak eta deserosoak ziren, eta orduan erabiltzaileen, hau da, emakumeen testigantzak jasotzen zituen artikuluak, emakume batek zioen gonak gerriparean jasota lortu zuela lantokira iristea.
Zentzuzkoa.
Oso zentzuzkoa. Beste batek etxadierdia ibili eta etxera itzuli behar izan zuela.
Bueno.
Eta hirugarren batek kalean erreskatatu behar izan zutela.
Gonazpiko batik.
Kai, gonazpiko ezeak izotzarekin bate egin da, ez atzera eta ez aurrera geratu ondoren.
Eta muñeko.
Ez dakit, ikusi dezuen inoiz, hile kizkur luzeko txakur bat elurretan.
Ez baina.
Ba hori da, efektua, guk bageneukan. Bai, bai, teo zenak horrako hilea zeukan eta elurretan azkenean bloke bat bihurtzen zen eta ezintzen aurrera egin. Ba hori gertatzen zen ingonaz pikoekin. Egia da, New York Timesek adinako eraginik ez zeukala, ez? Ziurrenik New York Sanek, ez? Baina egia daren, 1880ko hamarkadan, soineko eta gona labur eta erosogoaen moda nagusitzen hasi zela. Emakumeen zorionerako. Hori, ez, moda berri hori eta aurrerapen hori beste faktore askok eragin zutela segurazki, baina New Yorkek daukan eragina ikusita, ez, hau da, bai metroa, bai argiteria eta hori dana, ez, kable guztiak lurrazpian sartzea eta bai gona deserosoak baztertzea, pues hortan guztian segurazki eragina izango zen, ba New York delako eta gertatzen dena, ba denak importatu behar dugulako, ez?
Antza bai. I do, are you down with the orange and the blue?
I'm a Knicks fan, I'm a Knicks fan, I'm down with the orange and the blue. I'm a Knicks fan, I gotta stay true, yes I do, are you down?
Go New York, no.
Bai, kiroletara jauzi egin dugu, oraingoan.
Bai, zozer atzen mandiotor.
Bai, Knicks. Bai, badakizu zer.
Eskibaloia sari bagara, bai.
Bai,
hortik aurrera ja.
Bai, bai Knicks izena dute, ez, izena du NBA-ko Knicks-eko taldeak.
Mitikoa.
Knicks laburdura da, Knickerbockers da izena ofiziala.
Knickerbockers.
Bai, eta zergatik daukate izena, ez, Knicks edo Knickerbockers, ba, existitu etzen idazle batengatik. Hala. Eta bain ere herberetarrak datozkigu.
Bai, Boker hori, bai, ez?
Bai, bez bok zan bukaera, baina bai. Eta 1809ko abenduaren seira joango gara. Washington Irvinek, idazleak, A History of New York from the Beginning of the World to the End of the Dutch Dynasty, New Yorkeko historia mundua sortu zenetik dinastia holandarrera arte.
Mundua sortu zenetik,
Bai.
Ondo
da. Bai, bueno, azkenian satira bat da. Orduan ez dira, datu horiek literarki hartu behar. Eta zan New Yorkeko historiari buruzko eta politikari buruzko satira zorrotza. Baina lana argitaratu baino lehen, salgai jarri baino lehen, kanpaina oso berezita nahiko eraginkorra egin zuen. Liburua Diedrich Knickerbocker izengoitiz idatzi zuen, horti dator, gero, zera. Eta idatzi ondoren New Yorkeko komunikabide guztietan edo nagusietan berak asmatutako historialari holandarra desagertu zela zabaldu zuen. Hotel batean gela hartu, liburuaren eskuizkribua originala bertan utzi zuen eta Knickerbockerek sinatutako ohar bat idatzi zuen. Existitzen ez zen historialari zerbait gertatu ezkero, hotereko jabei izkribua argitaratzeko baimena ematen zien eta irabaziekin hoteleko kontua ordaintzeko aukera ere bai.
Dituz jatorra bera,
Bai.
Odolkeak ordainetan baino liburuak.
Bai, minorizatzea gero irabazi guztiak ez zituela hotelera nintzeko,
Seguru.
Bai. Misterioz betetako auzionek, biztanleen jakimina piztu zuen, eta azkenean, idazlana argitaratu zutenean, salmentetan segulako arrakasta izan zuen. Azkenean, marketing joko horrek edo amarru horrek emaitza izan hobea izan zuen. Ze salmentez gain, lanak ere kritika ona jaso zituen. Orduan, azkenean amarruak amarru, liburuak ere ona izan behar du. Kanpaina ona bai, baina liburuak ere bazeukan
bueno, jokaldi ona.
Interesa, bai. Eta gainera, benetan gertatutakoa agerian geratu zenean, egia jakintzenean, New Yorkeko herritarrek ez zuten txarrera hartu. Eta ez, imaginatzen dugu zen mentalidade izango zuten gara irotan ere. Oso Wall Streeteko
pentsakera,
eta orduan esango zuten begira. Nik egin izan manu, obeto.
Oixe, ba.
Bai. Eta berehala orduan, ondorioz, Knickerbockerritza New York sortu zuten kolono holandarren oinordekoak izendatzeko erabiltzen hasi ziren, eta gero, denboraren poderioz, New Yorkeko herritar guztien ez izen ere bihurtu zen. Eta 1946an, Basketball Association of America, hori izan zen NBA-ren aurrekaria, hori sortu zenean, New Yorkeko saskibaloi taldeari, Knickerbocker zipin izioten. Eta orain, gaur egun ere, oraindik egin izen berdina dauka. Knicks, laburdura erabiltzen den arren.
Mm-hmm.
Bai.
Eta gainera, Knickerbocker, oso keres banaiz, jantzi bat ere bada.
Bai,
Palaka,
bombatxoak edo.
Bai, bizka bombatxo diena, belauna eta txorkati artean
lotutakoak
diena,
bai, hori da.
Garaiko jaskera.
Bai, moda. Hobezuketen emakumeek Knickerbockerra jantzi eta ez gonazpikoa.
Gonazpiko horiek,
bai. Eta beste kirol batera ingo dugu jauzi.
Angoa, oso angoa.
Bai, oso angoa, nik bintzat ulertzen ez dudana. Eta saiatu dira, Saiatu da
jode baiet.
Guri adierazten beisbola oso kirol interesgarria dela.
Bai. Baina ez dago nondik heldu.
Eta zenbat, pelikuletan zenbat haurtzaroko trauma dauden, zure aitak zurekin jardinean, pelota elkarri botatzera jolasten entzulako. Bai.
Ego Amerikan arrakastan diago izan du hemen baino.
Bai. Beisbol taldeak, New Yorkeko beisbol talde nagusiak esan dezagun, Jankiak dira, Jankis.
Bai.
Izena dute. Esan behar dugu taldeetako batek. Ze New York Mets ere badago. Berez Manhattanekoak ez dira. Hau da, Mets da metropolitanen
zera
laburdura. Oso agerikoa da.
Deskriptiboa.
Bai. Eta Queensen uste daukatela egoitza. Eta Jankiek aldiz Bronxen. hitz hori esaten dutenez etzen zehazki New Yorken sortu, baina bai inguruan, ez? Estatu Batuetako ekialdeko kostaldean, Boston inguruan edo Inglaterra berria inguruan, ba hor ere herbeheretar jatorriko biztan asko zeudelako. Eta hitza lehenengo aldiz 17. mendean erdialdean hasi ziren erabiltzen. Ba, hori, New Yorken bezala, orduko Inglaterra berrian herbeheretar asko bizi zirelako eta horietako askok Jan, euskaraz John, izena zuten.
Eta Jan, euskaraz John.
Bai, ez izena askotan Janeke edo Janke zen, hau da, Jontxo edo Jontxiki.
Jontxo?
Bai.
Agure Jontxo.
Eta hori inglesez, Janki bihurtu zen. Beraz, Janki deitzen baiozun horbaiti, Jontxiki, esaten ez, hau Jontxo.
Bai.
Britainarrek, Inglaterra berriko kolono matxinatuei, ez izen hori jarri zieten hasieran eta gerora, sezesio gerran, konfederatuek, batasunan aldekoei eman zieten
izen hori. Bai.
Eta gaur egun badakigu estatu batuer guztiei ezabaduta dagoela.
Baina ez da despektiboa, ez? Ez, ez?
Ez. Oso positiboa da.
Bueno, kanpotik esan da beti, ez? Ez dakit bai. Beti...
Ez dakit zergatik go home ekin erotzen dute?
Horire...
Baina hori balda maitasun ez da, ez? Joan zaite etxera eta geratu zaitean goxo.
Bueno, pues beitu, Kolono ez jator hori eskeruz, eskual musikak eman duen kanta derrenetako bat irabazi genuen guk.
Bai.
Hori ez dago eski. Eta lehen orain eta beti, Janki utzi batean, utzi bakean, eta go home.
Hori da.
Go to fucking home.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.